Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Čitava godina pred nama, čitava 2019. godina, zasigurno da će biti u znaku velikog jubileja koji proslavlja čitava naša Srpska pravoslavna crkva, jubileja 800. godina autokefalije pravoslavne crkve u Srba. Ta tema je naročito bila aktuelna ovih dana u vrijeme proslavljanja prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Mi ćemo i dalje nastaviti da govorimo o tome. Gost na našim talasima bit će profesor Boris Stajkovski, koga smo već jednom imali prilike da ugostimo i da razgovaramo također na veoma interesantne teme. Profesore, pomaže Bog i zadovoljstvo nam je da se ponovo čujemo na našim talasima.
Bog vam pomogao i veliki pozdrav Srpskoj Sparti i Srpske Atine.
E, to je jedan zaista lijep odnos koji čuvaju, da kažemo, taj sjeverni i južni dio Srpstva. Za početak ovog razgovora, profesore, htio bih da vas zamolim da nam kažete nešto više o vremenu i kontekstu značenja autokefalije u vrijeme kada je Sveti Sava osnovao autokefalnu Srpsku crkvu i koje su tada autokefalne crkve djelovale na ovom području?
Pa ja najprije volim da kažem za takve stvari da je to jedan višegodišnji, zaista možda i više decenijski proces, jer nije Svetom Savi tek odjednom tako došlo da ode u Nikeju i proglasi Srpsku crkvu autokefalnom. Tome je prethodilo niz događaja. Može se reći da je Srbima na ruku išao i pad Carigrada pod Latine 1204. godine, jer se onda sedište crkve preselilo u Nikeju, kao i sedište države. Dakle, Nikejsko carstvo je tražilo taj legitimitet i vezu sa Vizantijom, a sa druge strane je delovala i ova Ohridska arhijepiskopija, koja je težila pod Dimitrijem Homatinom da episku despotovinu pak proglasi za naslednicu Vizantije, a Homatin je izgleda težio da bude i neki patrijarh te obnovljene crkve. Međutim, u jednom kasnijem pismu patrijarha Germana Nikejskog se vidi da Epir i Nikeje uopšte nisu bili u liturgijskom jedinstvu. Naime, on piše Dimitriju Homatinu, žao mi je što ne mogu da se nazovem si liturgos, saslužitelj. Na taj način znamo da Epir nije bio u zajednici, u liturgijskoj zajednici sa Nikejom, a preko toga i sa ostalim pravoslavnim crkvama. Tada su autokefalne bile i Bugarska pravoslavna crkva i naravno na istoku su bile i Gruzijska crkva i ove istočne patrijaršije, Antiohija, Jerusalim, Aleksandrija, Koptske crkve, Jermenska crkva, Ruska crkva je u to vreme postoji, Kijevska mitropolija, ali mitropolita postavlja Carigrad. Dakle, jedan zaista širok splet okolnosti i Sava tada odlazi, verovatno na osnovu svoje lične harizme, na osnovu toga što ga poznaju od ranije, što je neko ko je već imao jedno svestrano obrazovanje. Sava 1218. ili najpre na početku i prvoj polovini pred Vaskrs, svakako 1219. godine, biva hirotonisan za autokefalnog arhijepiskopa sa svim pravima, dakle smenjivanja i postavljanja episkopa na svom području uređenja čitavog crkvenog duhovnog života.
Kako su drugi članovi dinastije, Nemanjić, ponajviše njegov brat Stefan Prvovjenčani, kako je posmatrao na tu inicijativu Svetog Save, da li je to bila, da kažemo, združena akcija čitavog dvora ili je to nešto što je Sveti Sava samoinicijativno pokretao?
Pazite, tako jedna velika stvar, tako jedan krupan moment kada Srbija potpuno zaokružuje svoju državnost. Dakle, dve godine ranije stigla je kruna, sada stiže i nezavisna crkva. Tako nešto ne može da bude delo samo jednog čoveka, makoliko Savin uticaj tu bio ključan, presudan i makoliko Sveti Sava bio najvažnija ličnost naše istorije. Gotovo je izvesno, to su pretpostavljali još ranije istoričari, da je u čitavom tom periodu od 1217. do 19. bilo neke prepiske između braće. Nesumnjivo je da je Sava kao najistaknutiji diplomata svoga brata radio stalno na tom učvršćivanju spoljnopolitičkog položaja Srbije, te je sasvim logično i prirodno da je i Stefan u to vreme međunarodno priznati kralj. To isto treba imati na umu, i te kako učestvovao i podržao svoga brata, jer oni su ako negde od perioda kada su se pomirili Stefan i Vukan 1206. na 7. pa sve do kraja Stefanovog života, zapravo vrlo tesno sarađivali na svim pitanjima, pa i na tom ključnom uređenju samostalne crkve, jer je to, ponavljam, za okruženje i identiteta, ali i međunarodnog priznanja države u okvirima 13. veka.
Poznato je da je svoju kraljevsku krunu Stefan Prvovjenčani dobio iz Rima, međutim u Savinim žitijama ostaje nam predanje da je također po osnivanju Srpske arhijepiskopije Sveti Sava krunisao Svetog Stefana Prvovjenčanog. Da li je to istorijski potvrđeno ili se radi samo o nekom predanju?
To pominju i Domentijana, pogotovo vrlo detaljno Teodosije. Ja bih rekao da to može biti vrlo izvesno, iz prostog razloga što je na taj način Sava potvrdio jednu nezavisnost države. Dakle, da samostalni, autokefalni, nezavisni srpski arhijepiskop kruniše svog samostalnog, nezavisnog kralja i time se u potpunosti zaokružuje državna nezavisnost Srbije, kraljevine Srbije u Nemanjićko doba. To je zapravo jako važno, jer u srednjem veku taj moment rituala, taj moment prestiža je izuzetno važan. Srednjovekovnog čoveka to zapravo simboliše i način života i njegov tadašnji svet. Hijerarhija država je potpuno drugačija nego danas, pa i shvatanje mesta jedne države u toj zamišljenoj piramidi je potpuno drugačije i stoga je bilo čak i logično da Sava to uradi. Dakle, pre svega iz političkih razloga, ne treba brkati sa tim odnosom prema Rimu, jer Sava, ako hoćete u krajnjoj liniji Domentijan kao njegov učenik i najbliži saradnik, nije imao problem sa rimskom crkvom. Krunom iz Rima je u krajnjoj liniji Stefan krunisan u crkvi Svetog Petra i Pavla u Rasu. Već se radi o zaokruživanju državne nezavisnosti, jer autokefalna crkva, koliko god imala i taj duhovni moment, koji je svakako ključan za postojanje same crkve kao takve, isto tako je to bilo izuzetno bitno za zaokruživanje državne nezavisnosti, pre svega u odnosu na Vizantiju, ali i u odnosu na zemlje centralne i zapadne Evrope.
Ono što također upada u oči jeste da je Sveti Sava također član dinastije Nemanjića, znamo da je i treći srpski arhijepiskop Sava II. Također dolazio iz vladajuće porodice. Da li je postojala praksa u vrijeme srednjeg vijeka da se i arhijepiskopi biraju iz vladarske porodice ili makar iz višeg tog staleža u skladu sa vizantijskom praksom tog doba?
Pa zavisi od istorijskih okolnosti i trenutaka. I Danilo II. Je bio plemić, naš jedan od najznačajnijih arhijepiskopa srednjega veka. On je također bio plemić koji je posle postao naš najvažniji pisac, najvažniji ideolog Milutinovog doba. U Vizantiji je također bilo prakse da se ili članovi vladajuće dinastije ili recimo potomci nekih vladara koji su svrgnuti pa su poslati u crkvenu službu da ne bi imali potomke. Dakle, različite su to istorijske okolnosti, ali treba imati na umu tokom srednjeg veka da je zaista taj najviši crkveni sloj bio po pravilu najobrazovaniji, to je slično i na istoku i na zapadu, da predstavljaju ono što bismo mi rekli modernim rečnikom elitu društva. Naravno, tada u tom smislu nema tih izraza, ali možemo otprilike načiniti neku projekciju, te da je upravo taj najviši kleri bio jedino pismen i imao pristup zapravo obrazovanju, imao pristup tom najvišem obrazovanju, s tim što na istoku je to bilo daleko dostupnije u Vizantiji i u islamskom svetu, iako on nije hrišćanski, ali vredi pomenuti, i obrazovanje i ta neka kultura je bila nešto dostupnije nego na zapadu. Jer na istoku imate i svetovne pisce, kao što imate i ta crkvena lica poput Save, poput Danila II., poput Save II. Kojeg ste pomenuli, ali imate i svetovnjake vrlo pismene i obrazovane, i to je jedna razlika. Ali opet, ako gledamo u odnosu na ukupan broj stanovništva, naravno da su najviši crkveni položaji bili dostupni, kao i državni, u ostalom samo privilegovanoj većini.
Ovo pitam u kontekstu toga što postoje istoričari koji smatraju da je taj odlazak Svetog Save u manastir i njegova docnija borba za autokefaliju Srpske crkve jedan dobro razrađen plan njegovog oca.
Da, pa ne treba zaboraviti Stefana Nemanja, je svakako, pazite, Stefana Nemanju ne možemo posmatrati odvojeno od Save i obrnuto. Oni zajedno podižu Hilandar i interesantno u Hilandarskoj povelji se Sava nigde ne pominje. A ne možemo, mislim, logično je i zna se koliko ima udela i koliko je on već poznavao Svetu Goru, ali on je u vreme, recimo, podizanja Hilandara samo običan monah, a to je ono što kažem, ta hijerarhija, taj svet srednjeg veka, ta piramida gde se ipak zna ko je gde. A što se tiče da li je postao neki dinastički plan, to je sasvim logično i nije daleko od istine i taj plan je očigledno jako dobro i pažljivo promišljen od strane Stefana Nemanje. Jer Sava je imao značajnu ulogu u humskoj zemlji. To nije bila samo protokolarna, postoje izvori za njega kao humskog kneza. On je očigledno imao dosta, dobio ne slučajno Hum. Dakle, i kao mlad plemić, a pogotovo kasnije kao monah i kao jedan od najobrazovanijih ljudi tog vizantijskog kulturnog kruga, jedan od ključnih ljudi zapravo u tom svetogorskom književnom, literarnom, naučnom krugu, Sava nije slučajno postao baš on, arhijepiskop.
Također, ono što izaziva kontroverze u istorijskoj nauci jeste da li je Sveti Sava bio već hirotonisan za episkopa u vrijeme kada dolazi Nikejskom patrijarhu po blagoslov za osnivanje Srpske crkve, ili je tamo došao kao monah ili romanah?
Ja ne znam da postoje podaci da je hirotonisan za episkopa, i to je istina nešto što mu Dimitrije Homatin zamera, kada pokušava da nađe kanonske prepreke za nezavisnost crkve. Međutim, treba imati na umu jednu drugu stvar, to su političke okolnosti. Za patrijarha Manuela Sarantena Haritopula, koji je bio nesumnjivo najviši predstavnik pravoslavnog sveta u to vreme, i pogotovo za cara Teodora I. Laskarisa, Savin dolazak imao je zapravo višestruk značaj. Mi to posmatramo naravno iz naše srpske perspektive, jer je to dobijanje autokefalne crkve. Iz nikejske perspektive, to je s jedne strane potvrda legitimiteta i legaliteta nikejske patrijaršijske katedre, ali i širenje uticaja na Balkan. Postoji mogućnost i da je čak Sava trebalo da bude egzark za čitavu Ohridsku arhijepiskopiju, ne samo za autokefalnu srpsku crkvu, to je jedno ogromno prostranstvo dobrog dela Balkana. Dakle, očigledno da su u Nikeji jako dobro znali šta rade, da su izuzetno bili i oni, rekli bismo, isplanirano proračunati po tom pitanju, i da su želeli na taj način da samo ojačaju legitimitet Vizantijskog carstva u egzilu, pogotovo uz ove nedostatke koje je Dimitrije Homatin, odnosno taj kanonski moment da oni nisu bili u liturgijskoj zajednici. Samim tim se otvara jedno polje za delovanje Nikeje.
Upravo sam htio u tom pravcu da nastavimo vezano za ličnost arhijepiskopa Dimitrija Homatina, ohridskog arhijepiskopa koji se suprotstavio dobijanju autokefalije za Savinu crkvu. Koji su bili razlozi koje on navodi kao razloge protiv osnivanja autokefalne Srpske crkve, a koji su bili razlozi tog liturgijskog neopštenja sa Nikejom koji ste pomenuli?
Dimitrije Homatin, to treba odmah na početku reći, je fantastičan poznavalac kanonskog prava bio. Dakle, kao takav, on je mogao da nađe, što bi se reklo, i neke rupe u kanonima i da čita između redova, ali se tu malo upleo u neke sopstvene pokušaje. Naime, on Savi zamera smenjivanje episkopa, recimo, što je interesantno onog momenta kada je Sava hirotonisan za arhijepiskopa, on na to ima pravo. Zamera mu da nije bio episkop, dakle da je preskočeno to u nekoj toj lestvici sveštenog služitelja. Zapravo tu je poenta širenje epira na račun i Nikeje i na račun Balkana, očuvanje tog uticaja Ohridske arhijepiskopije, jer tri su značajne episkopije bile, Ras, Prizren i Lipljan, pre nego što je Sava uspostavio druge, koje su se nalazile na teritoriji Srbije, koje su bile svi sufragani Ohridske arhijepiskopije. Ohridski arhijepiskop bi time izgubio značajno svoje jurisdikciono područje sa jedne strane, a sa druge strane to bi bila i brana uzdizanju epira te zapadnogrčke države, koja je pokušala takođe da bude naslednica Vizantije, i u tom nekom rekli bismo sukobu Epira i Nikeje, tas je sve više odlazio na nikejsku vagu, mada treba imati na umu da to nije jedini pokušaj ukidanja autokefalije srpske crkve, da će to pokušati nešto kasnije, par decenija, Mihajlo VIII paleolog, car obnovljene Vizantije. To je takođe bila jedna od njegovih ideja da se ukinu i srpska i bugarska srpska arhijepiskopija i bugarska patrijaršija. Dakle, to ti pokušaj su bili više politički nego crkveni, ali su se uvek tražila i kanonska neka opravdanja. Dimitriju Homatinu to nije uspelo. To najbolje govori činjenica da se na svojim putovanjima po svetoj zemlji Sava susreo sa sva tri istočna patrijarha, jerusalimskim, antiohijskim, aleksandrijskim, da je bio u manastiru Svetog Save osvećeno, gde je dobio i bogorodičinu ikoniku, bogorodice mlekopitateljnice i žezlo ono, Svetog Save osvećeno, gde je značajne svetinje danas u Hilandaru, da ga je primio ejubitski sultan Al-Kamil, potomak Saladinov. Dakle, imao je niz tih sastanaka na najvišem crkvenom i državnom nivou, pa zar mislimo svi da bi trojica istočnih patrijaraha primili nekanonskog arhijepista skopa tek tako.
Profesor, još jedan važan činilac na političkom i crkvenom nebu srednjevekovne Srbije tog vremena zasigurno je i Vatikan, Rimokatolička crkva. Kako su predstavnici Vatikana reagovali na osnivanje autokefalne srpske crkve? Da li su se tome protivili ukoliko imamo u vidu da su oni takođe osnovali nadbiskupiju sa sjedištem u Baru?
Ne postoje neki podaci da se Barska nadbiskupija, da se uopšte Rimokatolička crkva tome protivila, kao što ne postoji niti jedan podatak da se Sveti Sava protivio Stefanovom krunisanju iz Rima. Dakle, to su kasnije konstrukcije. Drugo, ako čitate Domentijana, koji je učenik savremenih Svetoga Save, on se o rimskom papi izražava najlepšim rečima sa dubokim i istinskim poštovanjem. Jedino Teodosije pominje latinsku jeres, ali treba imati na umu da je Teodosije pisao za monaške krugove, da je Žitije Svetoga Save Teodosije, taj predivni roman prepun divnih metafora, divnih stilskih figura, zapravo pisan za monaške krugove. Ni kod Danila II. Ne postoji negativan odnos prema Rimokatolicima. A sam papa se, kažem, pominje samo kod Domentijana. To je jedini zapravo podatak u nekom od naših srpskih srednjovekovnih izvora da se pominje zapravo uopšte ličnost rimskog biskupa. Zbog toga i ne treba tražiti takvu neku paralelu da su se protivili u Rimu tome, jer toga prosto tada nije bilo, to je bilo potpuno drugačije shvatanje, niti je to ikoga zapravo i doticalo, s obzirom da u unutrašnjosti teritorije Srbije će tek kasnije dubrovačkim i saksonskim, odnosno savskim kolonijama početi da bude određeni broj rimokatolika. Najviše je bilo stacionirano upravo u primorskim srpskim zemljama, dakle na području pod jurisdikcijom i barskog i drugih biskupa, uopšte Primorje, dakle Huma, Rete, Travunije, tih oblasti koje su naginjale ka zapadu.
Sigurno da je jedan od glavnih pokazatelja da je jedna pomesna crkva definitivno prihvaćena od strane ostalih jeste i činjenica da njenog osnivača ostale crkve proslavljaju kao svetitelja. Kada je Sveti Sava ušao u bogoslužbene knjige ostalih pomesnih crkava?
Otporne, zapravo opet kažem, ti sastanci najpre sa trojicom istočnih patrijaraha bi posvedočili da je preišlo brzo to priznanje u krajnjoj liniji. Svi ti istočni patrijarci su također bili Grci, oni su nekako, mi bismo rekli po automatizmu, jel, kako je Nikeja hirotonisala, zapravo da su prihvatali iz tog razloga, da bi, pošto su i oni bili u to vreme, kao i danas, jeli pod vlašću inoslavnih i inovernih, bili su sva tri istočna patrijarhata, su bila pod muslimanima i u 13. veku, kao što su i danas. Isto tako su se i odnosili nekako i prema Nikeji kao vaseljinskom patrijarhu, dakle prihvatali su to, tu hirotoniju kao u ostalom i bugarsku i rusku crkvu i sve druge kako su nastajale vremenom. Tako da je na taj način se već vidjelo i za Savina života da je on priznat. Što se tiče drugih pravoslavnih crkava, postoji zaista niz dokaza o tome da su i Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi vrlo rano ušli i tokom vremena ušli u prazniče mineje, da im su pisane službe, da su čak i oslikavani i kod drugih pravoslavnih naroda i danas u jednoj od crkava Kremlja se nalaze njihovi portreti. U manastiru Rila, najvećoj bugarskoj svetinji, postoji čitav jedan niz fresaka koje oslikavaju Svetoga Savu. Rumunske štampane knjige, sasvim logično zbog srpskog uticaja na razvoj prvovlaške, potom rumunske, uopšte crkve, kulture i štampane knjige već od 18. veka donose i službu i jednome i drugome, sastavljenu kao i žitija prevedena na te jezike. A ono što je vrlo interesantno i što je još od ranije pisano i dokazano, još od 18. veka u grčkim rukopisama se mogu naći prevedene i žitija i službe i Svetome Savi i Svetome Simeonu Mirotočivom. Dakle, taj kult postoji, oni se proslavljaju, oni su formalno jedan i drugi kanonizovani u tim pomesnim crkvama i naravno činjenica na Svetoj Gori gde je Sveti Sava boravio i te kako se oni slave i poštuju i sam Sveti Sava i njegov otac je njihov značaj, uopšte značaj Nemanjića za brojne svetogorske manastire je veliki, mnogi ih smatraju za druge ktitore sve do današnjeg dana, tako da taj kult se možda ne toliko brzo, ali svakako vremenom širio, najpre u Rusiji, on je od Ivana Groznog bio već sve prisutan, a krmčija Svetog Save se u Rusiji štampala sve do 1914. nomokanon Svetog Save. Njegovo zadnje rusko izdanje je bilo u Osvit Velikog rata.
Profesore, vremenski okvir nam ne dozvoljava da još produžimo ovaj razgovor, ali sva pitanja koja nismo dotakli vezano za Svetog Savu nekako će nam dati povoda ukoliko budete u prilici još razgovaramo o ovoj temi i još produbljujemo naša znanja vezana za istorijski period u vrijeme kada je naša crkva postala autokefalna.
Hvala vam i bit će mi zadovoljstvo. Pozdrav vama i svim slušalcima Radija Svet Igora.
Uvaženi slušalci, bio profesor dr. Boris Tajkovski, sa njim smo razgovarali o istorijskim prilikama u vrijeme dobijanja autokefalije Srpske crkve i dalje ostanite na talasima Radija Svet Igora.